Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
E așteptată de multă vreme o lege care să ofere protecție socială și fiscală pentru cei care lucrează în sectorul cultural independent, un domeniu a cărui vulnerabilitate s-a văzut mai mult ca oricând în pandemie. Propunerea legislativă a venit recent din partea Ministerului Culturii, care a elaborat proiectul de ordonanță de urgență numit Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist. Un document care a fost în dezbatere publică și a iscat discuții și controverse. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitații noștri sunt Oana Radu, expert în politici culturale. Bună seara, bun venit!
Bună seara!
Și Laurențiu Constantin, directorul Festivalului de Muzică Veche. Bună seara, bun venit!
Bună seara!
Unul dintre punctele cele mai controversate este chiar denumirea, termenul de lucrător cultural profesionist. Oare de ce, Oana Radu?
Nu știu dacă e unul dintre lucrurile cele mai controversate. Este poate cel care a fost cel mai vizibil din ce am văzut în spațiu public, poate pentru că e și cel mai simplu. Este un act normativ care e foarte tehnic, care se leagă de prevederi de natură fiscală, de protecție socială, cum spuneați, de finanțare, și care sunt foarte tehnice și dificil poate de explicat în două cuvinte, pe când titlul este foarte, cum să spun, foarte ușor de abordat. Deci asta cred că ar fi poate un argument, deși cred că nu asta a fost principala, ci cea mai vizibilă, poate controversă, să-i spunem. Dacă e să răspund, să mă leg de titlu însuși, cred că adună sub această pălărie și creează de fapt o serie de confuzii și amestec de prevederi, dar și de așteptări legate de acest domeniu. În primul rând, de statut. Se vorbește de statutul artistului din 1980, când UNESCO a venit cu o recomandare privind acest domeniu al culturii și statutul artistului. UNESCO vorbește de statutul artistului, tocmai recunoscând caracterul atipic al muncii în sectorul cultural, al activității creatorilor, a celor care activează în acest domeniu, au spus este nevoie de a crea un statut care să răspundă acestei specificități a domeniului. Și a existat în România, preluând această recomandare, a existat în România de la începutul anilor 90 o solicitare venită din partea sectorului cultural, care s-a tradus în diverse, să spun, documente. A existat o recomandare făcută de ANUC, Alianța Națională a Uniunilor de Creatori, în anii 90, privind statutul artistului, și a existat această așteptare ca să existe un act normativ care să reglementeze o gamă foarte largă de situații care corespund acestei specificități a muncii artistice, care ține de la caracterul fiscal, protecție socială, dar și legat de pregătire, de profesionalizare, de mobilitate, de dialog social. Unele din aceste aspecte sunt preluate în actul normativ, dar el de fapt se leagă, în primul rând, prevede un regim juridic și
fiscal,
fiscal și de protecție socială pentru o anumită categorie a persoanelor care lucrează în domeniu. Și aici, când vorbim la anumită categorie, ajungem la definiția lucrătorului, care a stârnit foarte multe nemulțumiri prin eliminarea acestei sintagme artiști, creatori, autori și artiști interpreți, cum sunt prevăzuți în legea dreptului de autor din România, ca o categorie distinctă pe care legea românească deja o prevede. Și ceea ce au spus foarte mulți este noi trebuie să păstrăm și o tradiție și legislativă, dar și a sectorului cultural, în care aceste două categorii de autori și de artiști interpreți sunt deja prezente, sunt deja legiferate, și atunci noi trebuie să luăm în considerare această istorie, dar și această istorie de fapt legată de dezbaterea internațională existentă, pornind de la, cum spuneam, de la recomandarea UNESCO, dar și mai recent de prevederile de la nivelul Uniunii Europene, rezoluția Parlamentului European în acest domeniu, care vorbește de artiști și de profesioniști ai culturii. Și există și aici o diferență de cum să spun, de culturală, de la țară la țară, prin felul în care aceste diverse categorii s-au dezvoltat în sânul sectorului cultural 1, dar și pe această istorie administrativă, de legiferare și așa mai departe. Dacă ne uităm, de exemplu, că am făcut această comparație, rezoluția din 2021 a Parlamentului European, care a venit tocmai în urma pandemiei, care a fost, cum spuneați, un moment în care s-a văzut fragilitatea pe care sectorul lor are, dar datorită acestui tip de muncă atipică, de incertitudine care afectează foarte multe persoane care lucrează în domeniu, și atunci Parlamentul European a venit și a dat această rezoluție care a cerut Comisiei Europene, pe de o parte, dar și statelor membre să legifereze, să creeze instrumente de politică publică care să asigure o plasă de siguranță și să asigure o ameliorare a acestei fragilități a sectorului cultural. Și urmărind traducerea acestor documente în diversele limbi, poți vedea că terminologia este diferită de la țară la țară și ține de o istorie culturală. În engleză vorbim de cultural and creative workers, în franceză vorbim de artist et profesionnel de la culture, în spaniolă vorbim de asemenea de profesioniști, notasem undeva și pot să vă spun, de profesioniști ai domeniului. Traducerea aceasta a lucrătorului, care vine foarte mult pe o filieră engleză, cred că nu este specifică României și cred că și de aici a venit această reacție a foarte multora. Deci eu cred că sunt mai multe probleme care țin de terminologie, dar care trebuie văzute în strânsă legătură cu conținutul. Și cred că conținutul, până la urmă, e ce contează în primul și în primul rând.
Bun, în orice caz, e clar că acest act normativ încearcă să unifice, să găsească o formulă unitară de adresare pentru lucrătorii culturali, fie că sunt artiști, creatori, executanți, interpreți, așa mai departe, să îi numească cu o denumire unică, cumva, s-a ajuns la această denumire de lucrător cultural profesionist. Există alternative aici, Laurențiu Constantin? Existau, poate, alți termeni mai potriviți?
Cu certitudine, în UNESCO definește trei categorii, doar una dintre ele, ultima, este creative workers. Traducerea, într-adevăr, este profund nefericită, traducerea în sine este greșită și păcătuiește prin aceea că nu ține cont de faptul că în țara asta nu e tabula rasă, există o istorie, există uniuni de creație ale acestor creatori, artiști, vor fi fiind ei, care și-au statutat, decantat de-a lungul ultimilor 30 de ani propriile ierarhii și valori. În principiu, ești un profesionist al domeniului dacă ești alăturat breslei. Bresla, după învățământul vocațional consacrat de legislația învățământului și legislația muncii, urmează consacrarea, care nu e obligatorie, dar este cărarea clasică, canonică, consacrarea breslei. Ești un compozitor important sau ești compozitor, pur și simplu, dacă Uniunea Compozitorilor spune asta, nu pentru că spun eu. E vorba de faptul că breslele, Uniunile de Creație, au ierarhii și rânduieli. Din punctul meu de vedere și al celor care au semnat scrisoarea, demersul acesta, documentul este structural eronat. Întrucât, pornind de la titlu, acest lucrător cultural care a creat atâtea emoții și discuții, accentul nu cade pe ideea de creație, pe ideea de artă, de cultură, de existența unei calități intelectuale și creative în actul de cultură, ci pe ideea de trudă, de muncă. Ori una e una, alta e alta. Asta e și motivul pentru care peste tot în lume există, așa cum există și la noi, legea dreptului de autor și codul muncii, cu toate derivatele și normativele înrudite acestora. Pornind de la această eronată traducere și eronată definiție, nu există profesioniști ai domeniului. Există creatori implicați în actul de cultură de creație și așa cum îi definește legislația românească, care este acordată cu legislația europeană, există angajați, employați în domenii suport ale actului de cultură pentru producție, respectiv difuzarea operei artistice, difuzarea actului de creație. Așa zice legea. Mai păcătuiește, dincolo de această conceptualizare pe care noi o considerăm eronată, prin aceea că pune pe picior de egalitate să fii mașinist sau luminist într-un teatru este o chestiune absolut respectabilă, dar trebuie să înțelegem că una se consumă în zona dreptului muncii, a trudei, iar alta se consumă, iar ceea ce face actorul, regizorul, scenograful, scenaristul se consumă în zona creației, care este cu totul altceva.
Amestecăm... În același timp, unii depinde de ceilalți. E un ecosistem cultural aici. Dacă actorii nu lucrează într-un motiv sau altul, atunci nici lucrătorii din luminiști, sunetiști și așa mai departe nu pot lucra. Un spectacol, o producție se joacă cu toți acești...
Este corect, dar... Pe de o parte, atunci când ai un ecosistem cultural, în cazul nostru, dacă ne gândim la Delta Dunării, dacă trebuie să protejezi ceva, că și ăla e un ecosistem, nu faci un normativ ca să protejezi corbii de pe plaurii deltei sau vrăbile, ci, nu știu, sturzul cu
ci tocmai faci un act normativ pentru a-i proteja pe toți.
Nu neapărat pe toți. Ei lucrează, există acest lanț, există actul de creație și industriile suport. Cea de producție și cea de difuzare. Dar nu e tot una cu alta. Nu poți să tai în două un măr și apoi să tai în două o gutuie, să le lipești și să spui că nu sunt împreună organic, nu sunt, sunt definiții diferite și nu amestecăm cireșe cu pere. De aici a venit marea problemă. O altă problemă este că aceste uniuni de creație, subiectul respectiv al statutului a apărut, cum spunea și colega de platou, în anii 90 și am fost implicați mai mulți în diverse demersuri. Există chiar un document realizat de o doamnă din lumea teatrului, președinta unui ONG cu fonduri europene, cu rezultate mai bune, zic eu, și mai oneste, mai urmarea unei decantări mai oneste decât ceea ce propune acest draft de ordonanță de urgență. Acestea nu au fost nici de cum luate în calcul. Principalii beneficiari sunt uniunile de creație sau ar trebui să fie. Ei nu au fost consultați, ceea ce dacă parcurgeți lista comisiei sau grupului care a făcut, a elaborat, a lucrat, grupul de lucru, veți vedea că nu e niciunul. Nu UNITER, nu UCMR, nu UCMR, nu UAP și așa mai departe. Această chestiune este relativ bizară pentru mine. Breslele astea și-au decantat criteriile în 30 de ani, de bine de rău, cum sunt ele, ținând cont de performanță, de actul de creație și de specificitățile țării acesteia și de devenirile. Să copiez un model francofon sau britanofon sau mai știu de unde, e nesănătos și nefuncțional.
În orice caz, statutul își propune să acorde, să definească un regim special lucrătorilor culturale, spunem așa, că dacă așa este definită de lege, continuăm cu această definiție și noi. Una dintre problemele vizate este șomajul, dreptul la șomaj pentru artiști independenți, cei care nu au contracte de muncă pe durată nedeterminată. Oana Radu, îi acoperă pe toți, acoperă toate aceste cazuri? Legea reușește să atingă obiectivul până la urmă?
Mi-e greu să spun și cred că de fapt aici e marea problemă. Ce și-a propus legea este, cum spuneam, să acopere mai ales această zonă de protecție socială. Vorbim de șomaj, vorbim de asigurare de sănătate, vorbim de pensie și acoperind și ce înseamnă accidente de muncă, adică în materia de sănătate, să spunem, toată gama de probleme care până acum au fost acoperite parțial, iar pentru cei care lucrează în această zonă, să-i spunem, independent, adică, de fapt, cei care lucrează
fără un contract
de muncă, au fost parțial acoperite. Și aici, ce cred că e marea problemă este că, cel puțin eu nu am văzut, analize, simulări pe cum situația, cum se traduce în situația actuală, să spunem, activitatea unui anumit tip de artist, de administrator, de tehnician și cum se traduce pe noua legislație. Că cred că, de fapt, despre asta ar trebui să se fi întâmplat. Și menționați înainte că a existat o dezbatere publică. Eu cred că n-a fost, de fapt, o reală dezbatere. Documentul a fost publicat pe site după așa zisa dezbatere de la București, care, evident, în lipsa unui document nu s-a putut dezbate. S-au cerut, să spun, modificări foarte specifice pe actul normativ în termen de 10 zile. Cum spuneam, e un document foarte tehnic și până încep să intri în înțelesurile lui și să-ți dai seama cum se va aplica, e foarte complicat, în condițiile în care el nu a fost însoțit de, cum să spun, o explicare a principiilor, a viziunii pe care acest act normativ o are, a simulărilor pe care inițiatorii au spus că le-au făcut, dar toate aceste informații nu au fost făcute public. Ceea ce eu am spus la dezbaterea echipei de la UMP, cei care, unitatea de management a proiectului, parte din Ministerul Culturii, care practic a fost, să spun, inițiatorul și cel care a coordonat acest proces de elaborare a acestui act normativ, am spus că cred că ce ar fi util, tocmai pentru ca să existe și un interes și o participare din partea sectorului cultural, e a face exact acest tip de demonstrații. O persoană care lucrează ca tehnician și care acum funcționează pe acest tip de contracte. Pentru că ce trebuie să înțelegem este că în România, mai ales deci în zona privată, nu în cea publică, în care contractul de muncă este, cum să spun, pentru cea mai mare parte norma, în zona privată există foarte puține persoane care lucrează în baza unui contract de muncă și există de regulă, mare majoritate de fapt lucrează pe mai multe contracte și pe mai multe tipuri de contracte, adică cumulează mai multe tipuri de contracte, ceea ce mulți au numit un soi de optimizare fiscală. Au încercat să găsim formula prin care, combinând diverse tipuri de contracte care corespund și acestei atipicități a muncii în cultură, adică tu lucrezi la un spectacol două luni, după aceea ai o pauză, poate mai lucrezi la un alt spectacol, în condițiile în care finanțarea, mai ales când vorbim de zona non-profit, finanțarea publică este problematică, ea vine foarte târziu, practic există apelurile deschise de proiecte care de regulă vin în a doua jumătate a anului. De fapt, cineva lucrează la un spectacol 6 luni, dar are contract pe 2 luni pentru că doar atunci a obținut finanțarea. Există acest gen de situații. Cum se traduc ele în felul în care este acoperit și poate fi acoperit astăzi un artist, un tehnician, și cum se întâmplă pe noua legislație? Acest gen de traducere foarte practică nu a existat și cred că asta este o mare problemă. Pe de altă parte, ceea ce am identificat eu doar într-o lectură a documentului, sunt chiar și acolo unde intenția pe care o vezi este, cum să spun, bună, că vorbim de acoperirea, șomaș și așa mai departe, felul în care este formulat, de la definiții, suprapuneri, incoerențe cu alte acte normative, îmi creează mie, și am auzit foarte mulți care sunt juriști de meserie și care spun asta, de fapt imposibilitatea aplicării sau riscul ca de fapt pentru foarte mulți din cei vizați să existe o imposibilitate a aplicării acestui act normativ în sensul intenționat. Tocmai de aceea acest lucru foarte pe repede, această grabă face ca o intenție bună de a asigura, de a crea aceste instrumente de protecție să se traducă până la urmă într-un act normativ care nu va fi aplicabil, care va crea și mai multă dezamăgire în sector, dar și va face că, de fapt, un act normativ care să, într-adevăr, să funcționeze, să mai dureze poate încă 10 ani ca să-l realizăm. Și cred că e important, de fapt, noi să revenim la o reală dezbatere despre ce își propune acest act normativ, ce instrumente creează și ca oamenii să discute în cunoștință de cauză și foarte practic pe marginea lui.
Apropo de discutat practic, pe marginea documentului, asta a fost intenția inițială a Ministerului, a propus actul normativ îi spunem, unei consultări, a așteptat obiecții, observații.
10 zile este infim. Îmi pare rău, 10 zile nu...
Laurențiu Constantin, ce ați transmis ministerului?
Atunci când vrei să te consulți cu cineva, o faci cu bună credință și prietenos și cu cărțile pe masă. Dintre toate procedeele legale posibile de consultare publică, UMP, Cultura, a ales cea mai neprietenoasă. Este un document hipertehnic, chiar dacă ești familiarizat cu politicile publice în domeniul culturii, cu normative, chiar dacă ești oarece avocat, sunt destule dificultăți și 10 zile este nu doar neprietenos, ci aș spune că zădărnicește o consultare reală. Eu am vrut să mă înscriu la consultarea din București cu 2 zile înainte și am aflat că nu mă pot înscrie, era un formular de așa în care doar numărul de la pantofi nu mi-l cereau, foarte neprietenos, n-am mai întâlnit așa ceva, dar am șezut în fața laptopului și am ascultat transmisia pe Facebook și acolo nimeni nu se consulta, acolo cei de la UMP au anunțat că au lansat statutul. N-a anunțat nimeni că se consultă cu cineva. Asta mă face să mă gândesc că semăna orice, doar consultare nu semăna. Există, știu, în mediile prin care mai circulă, intenție de a se organiza o dezbatere în București, un fel de masă rotundă, anunțată cu câteva săptămâni înainte, în care să fie invitați toți, cu toate opiniile, toate părerile despre acest document și să discute, pentru că e limpede că actanții acestui domeniu sunt nevorbiți pe acest subiect și asta e nesănătos. Eu am o opinie ușor nuanțată față de colega mea. Nu pot să iau cu adevărat foarte în serios documentul. Din vari motive, sunt probleme grave de tehnică legislativă acolo. Acesta nu este un statut, este un regulament. Orice jurist și orice manager care are informații juridice pentru exercitarea profesiei de manager cultural vede asta. Începe cu invocarea unei liste de normative care majoritatea se referă la ideea de creație și la legea dreptului de autor, iar apoi trece subit în zona de muncă și le amestecă într-un fel. Nu precizează nicio sursă de finanțare, ceea ce de iure și de facto îl face aproape nul. De asemenea, are prevederi bizare, nu cred că e timpul să intrăm în detalii, dar o singură prevedere bizară și sunt vreo 10-15, aș menționa, două doar. Prima, zice documentul că 20% din alocația, din bugetul pentru cultură al unui UAT, unitate administrativ primărie, să zicem, trebuie să ducă pentru ideea de mobilitate a acestor lucrători culturali care nu sunt oameni de cultură sau artiști, să ne înțelegem. Cum ar veni Bucureștiul, care are un buget de cultură, gândiți-vă cam ce ar însemna, nu știu cifrele exacte, dar sunt foarte mari bugetele tuturor teatrelor din București care țin de primărie, nu naționalul, nu opera, care țin de Ministerul Culturii, plus altele.
Aici vă contrazic, e vorba doar de bugetul alocat proiectelor culturale prin bază de finanțare nerambursabile, dar altfel sunt de acord și eu cu dumneavoastră că cifra este mult prea mare. Nu se justifică, e discriminatorie prin faptul că nu include toți ceilalți artiști și profesioniști care nu adoptă acest statut. Și cred și acolo că e într-adevăr o mare problemă și o categorie care a fost implantată cumva în acest act normativ, deși cred că ține de finanțarea proiectelor culturale și tocmai pentru că acest act normativ a venit ca parte din inițiativa Ministerului Culturii de a reforma, de reformă sectorul cultural în cadrul PNRR, practic, ministerul și-a asumat exact asta, a modifica acest act normativ privind finanțarea proiectelor culturale, ordonanța 51/1998, finanțarea nerambursabilă, și apoi a creat acest act normativ intitulat Statutul Lucrătorului Cultural. Tocmai pentru că și-a asumat acest lucru, era mult mai coerent ca tot această parte din act normativ să intre în ordonanța 51, pentru că de fapt acolo își are locul și cred într-adevăr că felul în care este realizat.
Mulțumesc de intervenție, da, într-adevăr e fix cum ați spus dumneavoastră. Vă dau un exemplu, AFCN. AFCN are un buget care e împărțit pe aritematice. Una singură dintre acestea, 11 sunt de obicei, uneori sunt 13, când intră și acestea pe 2 ani, una singură e pentru mobilitate. AFCN e un exemplu de bune practici.
Și acest fond de mobilitate era o chestiune așteptată totuși de mediul artistic, mai ales de artiști independenți.
Da, e foarte necesar, dar felul în care el este definit în acest act normativ, pentru că a fost introdus sub această pălărie a lucrătorului cultural profesionist, a creat un fond de mobilitate pentru lucrătorul cultural profesionist. Orice cred este că, da, nevoia uriașă, ca și nevoia de protecție socială, e foarte importantă. Nevoia uriașă și pe mobilitate, dar noi vorbim de o mobilitate într-un sens mai larg și nu doar pentru dezvoltare profesională, cum este definită în acest act normativ, ci pentru dezvoltare de coproducții, pentru cercetare, explorare. Unu, doi, trebuie să fie o finanțare care să vizeze toți participanții, cum să spun, toți actanții din sectorul cultural și nu doar cei care au adoptat acest statut.
Iar cei 20% creează inechitate. Nu există niciun fel de cercetări, de studii de impact asupra acestui normativ, doar ni se spune, noi suntem pricepuți, știm, trebuie să facem, de obicei studiezi, cercetezi, ai niște studii de impact, niște date statistice și apoi vii cu soluții. De ce 20% pentru mobilitate și nu pentru educația prin cultură? De ce nu pentru patrimoniul cultural imaterial? Nimeni nu știe. Se înșiră niște coduri ca în 14. Dintre acestea, doar 4 au legătură cu actul de cultură. Restul sunt industrii suport, care eu continui să cred și toți cei care au semnat acest document, că acest statut e precum în bancurile cu Radio Erevan, cu Volga și bicicleta. Cei care au nevoie să fie protejați sunt creatorii. Ceilalți care își consumă truda în zona culturii, în industriile suport pentru creații, aceia au legătură cu munca. Se poate amenda, specializa, dacă este îmbătrânită, e lăsată în urmă, legislația în domeniul muncii. Nu este necesar, cum spuneam, să amestecăm mere cu pere.
Oana Radu, foarte pe scurt, care sunt așteptările de la o viitoare consultare, de la o masă rotundă pe tema asta?
Așteptările sunt în a înțelege mult mai aplicat cum s-ar traduce aceste prevederi pe diversele situații foarte diferite pe care cineva care lucrează în teatru, în literatură, în arte vizuale, le are, cineva care este artist creator, dar cineva care lucrează personal tehnic, administrativ și în ce măsură, într-adevăr, aceste prevederi și încrucișările cu numeroase alte normative îl vor face, de fapt, funcțional. Sigur, acum el este pe așa numitul circuit de avizare, în care trebuie să primească de la diversele ministere avizatoare, precum și de la Consiliul Legislativ, ok-ul că funcționează. Și acolo cred că e zona în care foarte multe din aceste posibile
intervenții.
Și contradicții și suprapuneri să poată să fie corectate. Deci, asta e așteptarea mea și cu o participare largă și serioasă a întregului sector cultural.
Oana Radu, Laurențiu Constantin, vă mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!